Last January,
ary naratra kely izy nangatsika be sy nanorana ilay alina nefa dia akanjo maivana monja no nanaovany ny antsony dadany sy ny mamany izy fa tsy nisy namaly nankahery tena izy ary nandeha tongotra ny tsinkiraro nanavatsava ny tany foana hitady vonjy rehefa tonga teo atapoka voana anankiray izy dia nahita fahazavana izy dia relavitra tery ny anjera sy tafitoana izy fa noho ny farany dia tonga tamin'ny trano lehilahy iray tsara fanahy izay nanampy azy avotra iselor nentina tany amin'ny hôpitaly izy ary notsaboina ary sitrana avotra iselor satria nahita n'ilay fahazavana ary nanao izay nahatongavany teny izy na inoky dona na inoky hiatra ohatry ny sarotra ny makasana tsara ny nataony selor iny alin'iny fa ny fantatsika dia nafantarany fa mety ho famonjena ilay fahazavana tamin'io trano kely io nisy fanantenana teo ary nikiry izy na dia maro ary ny zavatsarotra fa io fahazavana io nitondra famonjena vitsy amintsika ny mety hiaina ny zavatra nahazo an'ny selor fa isika rehetra kosa dia tsy maintsy andalo tany foana ara-panahy
In those moments,
tsy mitovy ny fahitana ny fahazavana ara-panahy sy ny fahazavana ara-batana manomboka amin'ny finiavantsika ino no ny fahafantarana ny fahazavana ara-panahy ny mpamonjy mitaky ny finiavantsika ino andriamanitra hoy ny mpaminany alma hoe raha amoa sy anaitra ny faharanetany sainareo ianareo ary nampianatra ny sombony amin'ny finoana enina dia kely monja ary dia ataovy izany faniriana izany ino aminareo ary avelao izany faniriana izany hitombo amponareo mandra-pazahoanareo ny tenin'ny mpamonjy mampatsiahy antsika alma fa ny finoana dia mitaky asa mila ifoa sy anaitra ny saintsika sika mangataka isika vao omena mitady isika vao ahita ary mandondona isika vao voaina fa nomena ny fanantenana hoe fa izay mangataka no omena ary izay mitady no ahita ary izay mandondona no voaina fa hoy ny mpamonjy tamin'ireo tsy nino azy asa aza mino ahy raha tsy manao ny asany raiko aho fa raha manao izany kosa aho raha tsy mino ahy ianareo dia minoa ny asa mba hahafantaranareo ary inoanareo fa ao amiko ny ray ary izao ao amin'ny ray isan'andro dia tojo fisedrana isika ka hifidy azy ve isika ka mbela fahazavan'ny filazantsara hitombo ao amintsika sa hifidy ny andeha irery ao anatin'ny aizina omeny mpamonjy ny ho fahazavana ho anireo mifidy sy ino ny anaraka azy ny filazantsarany taorian'ilay loza dia nanana safidy selor na hijanona sy atahotra teo amin'ny maizina sy ny atsika nefa lava ny alina ary mety angatsika kokoa izy sa hiakatra ny avoana ary ahita ilay fahazavana Rehefa nandroso tsikelikely izy dia nitombony an-dalana ilay fahazavana. Nefa nisy ny fotoana tsy nahitany an'ilay izy. Mety hoe tsy hitan'ilay izy rehefa natao anaty lavaka izy, natao tako ny hazony, nefa dia nandroso hatrany izy. Isaky ny hitany ilay fahazavana dia fantany fa amin'ny lalana tsara izy. Tsy dia fantany loatra hoe inona ny ilay fahazavana fa dia nandroso hatrany izy. Satria mety hoe famonjena izany. Ary mandroso hatrany izy dia azo ahitany izany indray. Ary mety ho avotra avy eo. Mety ho toy izany koa ny fiainantsika. Mety misy fotoana kely hoe hotohina isika reraka. Ary ao anatin'ny maizina sy mangatsika ny fiainantsika. Mety misy fotoana no tsy ahitantsika ilay fahazavana ary mety ho kivy isika. Raha te ino isika, raha mifidy ny hino, raha dia noro lalana tsika hatrany ny fampianarany sy ny ohatry ny mpamonjy. Mifidiana ny hino. Toan'ny Sailor, izay tsy maintsy ny hino hoe anavitra azy ilay fahazavana, tokony hifidy ihany koa isika, hanokatra ny fotsika amin'ny mpamonjy, mba azahoantsika ny fahazavana mandrakizay sy ny famindrapony manasitrana. Nandrisika antsika hatrany ny mpaminany maro ny hino an'i Kristy. Nampiseho antsika izy fa tsy hanery antsika Andriamanitra, fa hanasantsika kosa ny hino an'ilay amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny soratra masina ary ny fitaomam-panahy. Isika no tokony hifidy izany fanasana ara-panahy izany. Ny fanapaha-kevitra ny hino no tena zava-dehibe ary manefy ny fanapaha-kevitra rehetra. Tsy manery antsika ny hino Andriamanitra, na anery antsika ny tandrina ny didiny, na dia eo ary ny faniriny ny hitay antsika. Fa kosa miantso antsika izy ny hino azy. Ampiasa izany ny ampahany finoana izany ary ny teniny. Hoy ny mpamonjy, mijoro vavolombelonao fa nanome ny didiny olona rehetra ny bebaka sy ny hino ahy ny ray. Tsy fitsipika tsy miasa ny finoana sy ny fijoroana vavolombelona. Tsy tonga fotsiny amin'izao izany. Ny finoana dia zavatra nofidintsika, antenaintsika ary esantsika, anolorantsika tena. Tsy tongatonga fotsiny ny finoantsika ny mpamonjy sy ny filazantsarany sy ny isika mivavaka sy mandohan'ny fahafolokarena, fa mifidy ny ino isika, mifidy ny tandrina ny didiny. Arao asa ny finoana. Tamin'ny voalohany dia tsy fantatra Sailor hoe mahombo ny ataony. Very izy ary naratra ary maizina nangatsika ny andro. Fa niala teo izy ary dia nandeha nitady fanavotana, nandra-pahatany an'ilay fahazavana. Rehefa hitany ilay izy dia nataony izay nandrosoany hatrany, manatadiavany ny izay hitany. Isika dia tokony hanome toerana fanantenana mba fahahita fahazavana ara-panahy, fa tsy mifidy ny fisalasalana. Ny asa ataontsika ny fanehoana ny finoantsika ary lasa mankahery ilay finoana. Mifidy ny ino isika rehefa mivavaka ary rehefa mamaky soratra masina. Mifidy ny ino isika rehefa mifady ny hanina sy manaja andro sabata ary mandehany amin'ny tempoly. Mifidy ino isika rehefa manao batisa sy mandray ny fanasan'ny tompo. Mifidy ny ino isika rehefa mibebaka sy mitady ny famelan'Andriamanitra sy ny fitiavany izay manasitrana. Aza milavolefona na oviana na oviana. Indraindray ohatra ny miadana ny fandrosoana rahantsika. Mety ho kivy isika ary mety ho diso ny ohatra nataontsika na dia natao ary ny ezaka rehetra. Ary tsy mety mahita amin'ny mpamonjy isika. Raha toy izany ianareo dia aza kivy na oviana na oviana. Vao maika mino azy sy ny filazantsarany ary ny fiangonany. Aitsio amin'izany ny finoana izany ny asanao. Amin'ireny fotoana rehefa mitsilopilopo ny finoanao dia avelao ny fanantenanao ny fitiavan'ny mpamonjy izay eo amin'ny filazantsarany andre sy ny fisalasalaninao. Mampanantenanao aho fa vonona ny andray anao izy. dia uitanao fa ny fidiny tsara tokoa ianao ary tsy hoita pesipesenina ny sy ho mandrakizay ny fitahina azonao ny fitahiny finoana na tsapa ny fitiavan'ny mpamonjy aho teo amin'ny fiainako nitady aho tamin'ny fotoana maizina ary tonga tamiko ny fanazavanana ny mpanasitrana anisan'ny tena fifaliako ny manao voyage miaraka amin'ny kativo vadiko sy mihoana amin'ny mpikamba ny fiangonana maneran-tany nampianatra anahy ny fitiavan'Andriamanitra izany nampiseho ahy ny fahasambarana tsy voafetra ho an'ireo izay ny fidy ny anaraka ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy nianatra ao fa ny finoana azy sy ny herin'ny soram-panavotany dia ny lalana marina makany amin'ny fiadanana amin'izao tontolo izao ary ny fiainana mandrakizay ho amin'ny fiainako avy mijoro vavolombelona aho fa Jesosy Kristy no ilay fahazavana sy ny fanantenana ho antsika rehetra mivavaka aho mba hinoantsika rehetra azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.